Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine te-am regăsit și în această zi pe frecvența noastră. Astăzi ne-am propus să vorbim despre maturitate, despre creștere și mă gândeam la faptul că în țara noastră statisticile spun că aproximativ 50% dintre elevii de clasa 8-a sunt analfabeți funcționali. Adică ei au ajuns la o anumită vârstă, dar nu dobândesc anumite competențe specifice vârstei. De asemenea, dacă vorbim de imaturitate, observăm fiecare dintre noi în jurul nostru oameni care nu își asumă anumite responsabilități specifice vârstei, fie că e vorba de tineri, fie că e vorba de adulți, de oameni mari, cum s-ar zice. De aceea, astăzi ne-am propus să vorbim despre maturitate spirituală. Chemarea la maturitate spirituală. Este normal ca un creștin să nu rămână copilaș, ci să crească. Oare cum putem crește? Oare cum putem ști care este un nivel? Cum putem, hai să spunem așa, cum putem măsura maturitatea spirituală? De aceea, astăzi împreună cu noi este pastorul Remus Groze. Mă bucur că ai revenit în studioul nostru.
Mulțumesc, Vali, pentru invitație și clar mă bucur la rândul meu să fiu din nou aici la voi în studio și să fim în legătură cu ascultătorii noștri.
Mă bucur că ai venit și că astăzi putem aborda această temă. Îmi spuneai și tu că te preocupă această temă a maturității spirituale și eu sunt preocupat de asta și sperăm că și cei care sunt pe frecvență cu noi în momentul acesta sunt interesați să crească spiritual, nu să rămână copilași, nu să rămână pitici spirituali, ci să crească și, așa cum ne învață Sfânta Scriptură, să ne asemănăm cu Domnul Iisus Hristos. Haideți să pornim de aici, de la această întrebare. Vorbim despre chemarea la maturitate spirituală. Cine face această chemare?
Da, este clar că această chemare vine de la cel matur spiritual, cel care este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, de la Domnul Iisus Hristos. Și vreau să spun celor care ne ascultă, e foarte important să plecăm de la baza care este Scriptura și mai precis Evangheliile. Pentru mine Evangheliile sunt segmentul cel mai fascinant din Scriptură, nu pentru că aș disprețui sau aș desconsidera celelalte, dar cumva aici este împlinirea tuturor lucrurilor. Hristos este împlinirea tuturor lucrurilor și atunci când citești Evangheliile, tu citești exact viața, lucrarea Domnului Iisus, cine este El, ce face El, la ce ne cheamă. Chiar Domnul Iisus Hristos, când vorbea celor doi spre Emau, spune, le-a deschis mintea să înțeleagă ce? Legea. Asta este, din nou, un fundament al Scripturii, cele cinci cărți ale lui Moise, legea, profeții, da, cărțile profetice și psalmii sau scrierile poetice. Deci Vechiul Testament. Vechiul Testament este foarte important privit prin prisma aceasta, că indică spre Domnul Iisus Hristos. El este împlinirea. Și atunci în Noul Testament avem Evangheliile și Epistole. Bine, este și cartea Apocalipsei, dar și acolo Domnul Hristos este personajul principal, nu fiara, nu anticristul, Hristos este. Așa că epistolele sunt scrisorile de învățătură, doctrinare cu aplicații practice. Însă evangheliile sunt, să spun așa, o literatură pură în ce privește Hristos. Hristos care a venit printre noi, ne-a dat o învățătură și ne cheamă să-L urmăm. Și asta vrem să înțelegem și noi acum. De obicei, noi avem doi termeni pe care îi folosim foarte des, mântuire și mărturie. Astea, cel puțin în bisericile evanghelice. Vorbim, chemarea la mântuire și foarte importantă. Și trebuie să avem o mărturie în fața lumii. Ei, între mântuire și mărturie stă maturitatea noastră. Noi nu ne putem maturiza dacă nu suntem mântuiți și nu putem avea o mărturie bună dacă nu creștem și nu ne maturizăm spiritual.
Domnul Iisus Hristos are multe învățături. Care ar fi câteva direcții centrale, învățături centrale care ne ajută în această dorință a noastră de a crește?
Da, privind în Evanghelii, pentru că tocmai am subliniat că ele sunt în centrul atenției noastre și chiar încurajăm pe ascultătorii noștri și oricine vrea să înceapă cu Scriptura, Evangheliile sunt un start bun, să citești cele patru evanghelii. Sunt fascinante, fiecare în parte. Și citind evangheliile, este imposibil să nu observi că două concepte se desprind așa, ca la o cursă de formulă, nu le poți rata. Împărăția lui Dumnezeu și ucenicia, chemarea de a-L urma pe Hristos. Împărăția și ucenicia. Și de obicei, acest concept de împărăția lui Dumnezeu pare un pic mai abstract și mai neînțeles. Și aș vrea doar foarte puțin să descriu despre ce este vorba. Priviți la ce rostește Domnul Iisus și chiar Ioan la începutul lucrării sale. Spune, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. În Marcu spune, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Marcu 1 cu 15, el zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Deci, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Deci, ca să fiu partea împărăției, Hristos a venit să reprezinte împărăția și să ne invite în ea. El este calea. Împărăția lui Dumnezeu reprezintă toată sfera în care Hristos împărățește și voia lui se face, voia lui Dumnezeu se îndeplinește. Asta este împărăția. Găsim și în Vechiul Testament semne, dar nu intrăm acum în partea de Vechiul Testament. Deci, Hristos le zice poporului său, generației sale, împărăția a venit, este aici. De ce? Pentru că el era acolo. El a venit ca reprezentant direct al împărăției. Și spune, ca să intrați în împărăție, voi trebuie să credeți în mine și trebuie să mă urmați. Deci, ucenicia. Și avem așadar, pocăința, mă întorc de la faptele mele, de la trăirea mea, de la identitatea mea veche, mă întorc spre Dumnezeu și crezând în El, eu primesc o nouă identitate. Și lucrul ăsta îl vedem mai bine când Domnul Iisus stă de vorbă cu Nicodim și spune, dacă nu te naști din nou, nu poți să intri, nu poți să vezi împărăția lui Dumnezeu. Deci astea sunt trei aspecte importante, pocăința, credința și nașterea din nou. Atunci când eu mă pocăiesc și cred în Domnul Iisus, El mă naște din nou și sunt partea împărăției Lui. Odată ce sunt partea împărăției Lui, este ca și cum plec în acest drum al maturizării mele.
Exact cum un copil întâi trebuie să se nască, apoi să crească. La fel este și când vorbim de maturitate spirituală sau de creștere spirituală. Întâi trebuie să ne naștem, să fim partea împărăției Lui Dumnezeu, Hristos să fie în inima mea, apoi urmează creșterea.
Da, și ce vreau să mai spun ca să ajut pe cititorii Evanghelilor este să observe că mai întâi Hristos face această invitație la împărăție și apoi în învățătura lui o explică. De exemplu, predica de pe munte. De foarte multe ori găsim acolo referiri la împărăția lui Dumnezeu. Chiar cu versetul cheie, Matei 6 cu 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Asta trebuie să fie prioritatea voastră. Apoi, Matei 13, pildele împărăției, le găsim și în pildele escatologice, împărăția Dumnezeu se aseamănă cu. Deci, Evanghelia după Matei mustește de acest concept, dar și celelalte. Și de aceea spun că nu putem ocoli și nu putem rata acest concept. Dacă privim la Pavel și la Cartea Faptele Apostolilor, Cartea Faptele Apostolilor începe cu Domnul Iisus care după înviere s-a arătat ucenicilor și i-a învățat lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și la finalul cărții Faptele Apostolilor găsim pe Pavel care spune a luat o casă cu chirie în Roma și învăța pe toți cei care veneau despre împărăție și vorbea cu îndrăznea despre Hristos. Deci de aceea spun, e foarte important când vorbim de maturitatea spirituală să vedem că aceasta are loc atunci când identitatea mea este de fiu a împărăției lui Dumnezeu.
Ai amintit de împărăție și de ucenicie sau ucenicizare. Domnul Iisus Hristos a folosit aceste două concepte puternice. Pornind de la acestea, cum creștem?
Da, și după ce Domnul Iisus a făcut foarte clar lucru că împărăția a venit, trebuie să intri, să iei cu năvala, să fii parte din ea, Domnul Iisus își cheamă ucenicii. Și toate evangheliile, toate cele patru, vedem cum Domnul în primul rând lucrează cu ucenicii lui. Și îi cheamă, veniți după mine, veniți la mine. Și vreau să mă opresc acum la câteva metafore care exprimă acest concept al uceniciei. Sunt multe metafore, dar vreau să subliniez câteva dintre ele. De exemplu, metafora cheie, metafora supremă, zic așa, este crucea. Domnul Iisus spune foarte clar, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. A fi ucenicul lui Hristos înseamnă a-L urma pe El pe calea crucii. Ce înseamnă asta?
Hristos? Deci crucea nu este semnul învinsului, cel care nu mai poate, ci crucea este semnul maturității, cel care alege să ducă povara împreună cu Hristos.
Da, deci crucea, la prima vedere, însemna am murit, sunt gata să mor, sunt gata să renunț la viața mea ca să trăiesc pentru Hristos. Așa trebuie interpretată această metaforă. Așa cum Hristos când și-a dus crucea, toată lumea știa, s-a terminat. El va muri. Dar Nu exista altă ieșire de aici. Crucea însemna moarte. Ei, Domnul Iisus spune, vrei să mă urmezi? Fii gata să mori. Să mori față de eul tău, față de firea ta, față de lumea aceasta, dar să trăiești pentru mine. Și de aceea Domnul Iisus spune, cine vrea să-și câștige viața o va pierde, dar cine o va pierde pentru mine, luându-și crucea, de fapt, o va câștiga. Așa că crucea, noi știm, se transformă într-o coroană, în semnul biruitorului. Dar acum vreau să rămân la urmarea noastră aici pe pământ. Și după ce Domnul Iisus vedem că face această chemare, să zic, cheie, dar el mai face câteva chemări care are de-a face cu practicile uceniciei, cu ce se întâmplă, cu această transformare a noastră pe calea crucii. Și prima metaforă foarte importantă este jugul. Domnul Iisus spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă, luați jugul meu, veniți și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Ei, când rostim astăzi acest lucru, ia jugul lui Hristos, se întâmplă două lucruri. Unul, că oamenii nu prea mai știu ce era jug, mai ales cei din generația mai tânără. Ce era cu jugul? Și chiar cei care știu ce înseamnă jug, se gândesc, Doamne, dar ce jug să port eu acum? Nu înțeleg. Deci, practic, jugul e o metaforă care ne cam încurcă. Haideți să vedem. Ce se întâmpla? Înainte ca să poți ara pământul, să poți, azi avem tractoare. Atunci era boul, boii, animalele de povară și de tracțiune și jugul. Și pentru asta, de obicei se lua un bou mai experimentat. Știu că sună comic, dar asta era realitatea. Un animal care a fost deja obișnuit și lângă el se punea un vițel, un animal mai tânăr care avea șansa să se deprindă cu purtarea jugului și să tragă și să devină eficient. Deci, cumva Hristos spune, când spune luați jugul meu, el nu spune ia de aici și poartă, ci că vino lângă mine în jug. Eu sunt cel care trag greul, eu sunt cel care te voi învăța. Noi nu suntem lăsați singuri în acest jug. Domnul Hristos ne invită la o călătorie a devenirii noastre. Aceea ce este el. De aceea Domnul Iisus nu ne spune ce face, ci ne spune cine este, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Deci eu, urmându-L pe Hristos, sunt chemat la a deveni ceva mai mult decât a face ceva. Foarte mult noi punem accent pe ce facem, dar ce faci vine din ceea ce ești. Și ca ucenici noi trebuie să ne dăm toată silința să-L imităm, să ne lăsăm modelați de Hristos. Asta e metafora jugului, a modelării. Poate astăzi așa cum un profesor își ia un asistent și îl crește sau un orice profesionist care își ia un ucenic lângă el. Îl ajută nu neapărat să facă ceva, ci să devină ceva și să aibă nu doar niște competențe, ci el ca om să devină ceva. Și aici aș mai face o remarcă, nu știu cât ajută, dar cred că e importantă. Citeam o carte despre cum să-ți formezi obiceiuri bune și să renunți la cele rele și spunea, dacă vrei să-ți renoiești obiceiurile, nu trebuie să te concentrezi pe ce faci, ci pe ce fel de persoană vrei să fii. Și asta te va ajuta să faci lucrurile bune sau pe care ți le dorești. Gândești ce fel de persoană vrei să fii. Dacă eu vreau să fiu ucenicul, atunci nu mi se mai părea greu ce-mi cere Hristos, pentru că eu vreau să fiu ucenicul. Asta vreau să devin și să mă asemăn cu El. Deci metafora jugului, a modelării.
În mod concret, ce înseamnă să fim alături de Hristos în jug?
Corect, concret. Înseamnă așa, modul în care eu, trăind zi de zi cu conștiința prezenței Lui în mine prin Duhul, atunci când acționez, să mă gândesc, cum ar face Hristos? Ce ar dori Hristos de la mine? Cum ar răspunde El la această provocare? Ce atitudine ar avea El față de această persoană, nevoie, așa mai departe? Cineva spunea, testul final că ai în tine caracterul lui Hristos este dacă în mod spontan poți să-ți iubești dușmanul. Noi, în mod concret, trebuie să acționăm așa cum ar acționa Hristos și să avem acea atitudine pe care ar avea-o Hristos, dar El ne modelează. Apoi este metafora plugului. Domnul Iisus îi spune cuiva, vină după mine. Și îi spune, știi, lasă-mă să îngrop pe tatăl meu. Și îi spune, nu, lasă morții să-și îngroape morții. Dar apoi zice așa, cine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este vrednic de mine. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus spune, când mă urmezi, trebuie să o faci hotărât și focalizat pe mine. nu privi în stânga, în dreapta, nu mai avea îndoieli sau ezitări, loialitatea aceasta, vino după mine, doar cu mine și fi loial și perseverent în urmarea mea. Ucenicia nu este așa o chestie cu, acum vreau să fiu ucenic, mâine nu mai vreau să fiu ucenic, este un proces de viață full time.
Dar de asemenea plugul ne spune sau ne transmite și faptul că e vorba de o muncă susținută, plugul, jugul, da. Nu este o joacă.
Este un efort și o să ajungem, o să explicăm un pic, dar bine punctat, Vali, să nu uităm după ce trecem de metafore să venim la această idee a harului, a efortului și a meritului, foarte important. Da, a-L urma pe Hristos necesită un efort, în prima fază să te lași modelat. Dacă Hristos este blând și smerit cu inima și eu trebuie să încerc să am, să mă controlez și să fiu smerit, apoi plugul, da, într-adevăr, trebuie să ții de coarnele plugului, să rămâi focalizat, este un efort și al atenției și al concentrării, dar și a faptului că slujești. Și acum chiar asta vreau să zic, și slujirea are o metaforă a ei excepțională. În Ioan 13 găsim atunci când Domnul Iisus ia ștergarul și spală picioarele ucenicilor lui. Deci jugul, plugul acum, și ștergarul.
Mă gândeam acum în timp ce ai zis, dacă am stat vreodată în spatele plugului, nu cred că generația
am
noastră...
Am avut șansa asta.
Ai reușit?
Da.
Și mă gândesc
dar
că...
Dar eram foarte tânăr și a fost destul de ciudat să rea plugul în toate părțile, deci... Chiar trebuie un efort de concentrare, să ții brazda dreaptă.
Presupun că de asta s-au inventat tractoarele, pentru că nu e ușor în
era
spatele plugului.
Era cu cal și cu plug, calul și plug, la bunici, în copilărie.
Dar în schimb, ștergarul sau prosopul da. Este mai accesibil.
Acum, trebuie să, vis-a-vis de pilda aceasta, nu vreau să intri în dezbatere dacă trebuie să o împlinim literal sau nu, dar Domnul Iisus spune foarte clar, eu v-am dat o pildă și voi trebuie să urmați. Ce pildă? O pildă a smereniei și a slujirii. Și un ucenic trebuie să slujească. Nu poți să fii ucenicul lui Hristos, să te asemeni cu el, fără să nu-ți asumi această parte a slujirii necondiționate. De ce? Pentru că Domnul Iisus a slujit pe ucenicii lui, pe toți, chiar și pe Iuda, și a slujit pe cei din generația lui și nu putem evita ștergarul. Și într-un alt context Domnul Iisus spunea, vrei să fii un lider, vrei să fii un conducător, atunci trebuie să slujești, nu să fii slujit. Asta este împărăția lui Dumnezeu. Vedeți? Ajungem iarăși la conceptul de împărăție. În împărăție lucrurile stau altfel. Conducătorii nu sunt cei care doar pretind de la alții, sunt ei care oferă o pildă. Deci, maturitatea noastră spirituală este o chemare pe care ne-o face Hristos alături de El, cu El ca să devenim ca El.
Știi, mă gândeam adesea, cum putem măsura maturitatea noastră? Pentru că uneori noi măsurăm maturitatea spirituală prin vechimea în ani.
Da, asta și nu este maturitate, că, este maturitate cred că, biologică.
Cred că este o păcăleală aici. Unii poate zic, eu sunt de multă vreme în biserică, dar ei poate nu au căutat să crească și au rămas copilași, ca să nu spunem imaturi.
Îmbătrânirea e inevitabilă, maturizarea e opțională, maturizarea e o alegere și este tocmai exact cum ai spus, este alegerea să merg pe calea crucii, să-mi asum jugul, să țin mâinile hotărâte pe plug și să iau ștergarul. Deci să mă asemăn cu Hristos, să-L slujesc pe El. Acum spuneam de un test, să-ți iubești dușmanul.
Da, cum putem măsura,
deci,
da.
Tu vezi în deciziile noastre, vedem cât din modul în care ne trăim se aseamănă cu caracterul și cu ce a făcut Domnul Iisus. Care e reacția mea spontană la adversități, la ostilități? Mă încred în Dumnezeu, sunt în stare să mulțumesc sau tot mă vai, tot mă plâng, sunt disperat, am îndoieli. Maturitatea se vede când eu acționez în Spiritul lui Hristos. Acum, nu întotdeauna acționăm, dar ideea e când tragi linia să fie de cele mai multe ori. Pentru că acest drum al maturității spirituale nu se încheie aici pe pământ. Nimeni nu ajunge aici pe pământ, da, acum am ajuns la apogeu, nu știu unde să merg mai departe. Spune, doar când se va arăta Hristos, atunci vom fi exact ca El, la modul de plin de săvârșit. Până atunci, toți rămânem în atelierul lui Dumnezeu, suntem pe acest drum al maturizării noastre și în experiențele vieții, în alegerile ei, ne dovedim nouă celorlalți cât de maturi spiritual suntem.
Cu toate că, în practică, întâlnim oameni care au impresia că Mai sus nu se poate. Nimeni nu i-a depășit pe ei și ei nu mai pot crește. Și se dovedește adesea că tocmai aceștia sunt cei mai infantile, am putea spune. Poate e dureros cuvântul, dar da, surprinde uneori realitatea.
Eu m-aș orienta spre oamenii care vor să crească spiritual, nu care zic că nu mai... Îi lăsăm pe ei așa.
Vorbeam mai devreme despre slujire, despre smerenie, despre ștergar. Oare am putea măsura maturitatea noastră pe aceste coordonate între slujire și consumator? Adică cel care este... Mă gândesc la un copil. Un copil când are 2 ani, nu te aștepți ca el să meargă la fabrică, să muncească și să aducă un salariu în casă. Dar pe măsură ce crește, te aștepți să-și asume aceste responsabilități, să fie matur.
Da, deci în mod evident, metafora pe care le-am menționat este o asumare de responsabilitate. Să vii în jug este o responsabilitate, mi-asum plugul, ștergă. Totul este, arată o responsabilitate, pentru că persoana matură, și aici trebuie să accentuăm, nu se vede pe ea în centru. Copiii sunt cei egocentrici și egoiști. Un om matur nu este. Egocentric, adică la nivelul...
Ne-ai dus în altă axă acum, între
altruism. El se percepe ca fiind în centru. Și egoismul la nivelul dorințelor. Vreau pentru mine, vreau eu. Deci, ca o persoană matură trebuie să se lase vindecată de aceste două mari metehne, egocentrismul și egoismul. Ele merg împreună, dar ne afectează la nivelul minții și al inimii și în final și al voinței, nu? Și de aceea asta e un semn al maturității noastre. Mă văd pe mine în centru sau pe Hristos, sau pe semenul meu, așa ca în pilda samariteanului. Cei care au trecut pe lângă cel tâlhărit, cel lovit, s-au văzut pe ei în centru. Eu acum am treabă, eu acum am alte priorități, eu nu mă pot duce la cel de lângă mine. Pe când samariteanul a pus pe semenul lui în mijloc și a făcut din el centrul preocupărilor lui și s-a îngrijit de el. Deci omul matur nu se vede el centrul.
Îmi permit să mai vin cu o imagine care mi este în minte, revin la ideea de consumator. Mă gândesc la un meci de fotbal, sunt mulți care stau în tribună și așa de bine știu din tribună să joace fotbal și învață pe fotbaliști cum să facă lucrul acesta.
Da, hai,
dar dacă ar fi ei pe teren, nu ar reuși să facă. Mă gândesc la alții care, eu știu, se uită la televizor sau ne ascultă acum la radio, pe noi vorbind, și ei știu foarte bine cum ar trebui să fie un bun creștin. Dar nu ăsta este testul maturității, să știi, să fii comentator pentru altul, ci testul este să te duci acolo pe teren și să slujești, cum ai spus tu, vorbeai de egoism și slujire, altruism.
Acum am spus că ne oprim la ceva foarte important. Bun, cum crezi spiritual? Unii au venit și sunt două alternative sau două răspunsuri, nu sunt în opoziție, sunt complementare. Unul este prin practicarea disciplinilor spirituale, da, și prin transformarea relațiilor noastre, adică învățând să iubim pe cei din jurul nostru. Sunt două lucruri foarte importante. Asta și vis-a-vis de măsurarea maturității și vis-a-vis de cum creștem. Păi creștem punându-ne în postura în care să ne apropiem de Dumnezeu, pentru că El realizează maturizarea. Dumnezeu dă creșterea. Disciplina spirituală practicată de mine nu produce ea în sine transformarea, ea doar mă aduce în zona unde Dumnezeu să poată acționa în viața mea. Eu mă pun la dispoziția Lui. Deci, de aceea legalismul este atât de atractiv pe de o parte, pentru că poți să împlinești. Am făcut, am postit, m-am rugat de nu știu câte ori pe zi, am mers la închinare, am tot în conformism exterior, da? Am făcut jocul exterior, dar ce se întâmplă în interior? Disciplina spirituală, Eu postez ca Dumnezeu să acționeze în lăuntrul meu, nu să-L constrâng eu pe Dumnezeu să facă anumite lucruri, postul ca manipulare, nu. Deci discipline spirituale, foarte mare atenție, sunt importante, sunt vitale în maturizarea noastră, dar nu pentru că ele în sine. Este ca și cum înveți să te dai cu bicicleta. Disciplina spirituală necesită un efort, da? Ca și învățatul, necesită un efort să învăț. Dar eu de ce am învățat să dau cu bicicleta? Ca să merg de la punctul A la B. Nu ca să mă pierd acolo, mă tot plimb, dar eu de ce am urcat pe bicicletă? Unii așa percep disciplina spirituală, se tot una, dar de ce te rogi? Tu te rogi ca să te apropii de Dumnezeu, nu doar să vii cu o listă, spui lista înaintea Lui și ai plecat și ești la fel cum ai venit înaintea Lui Dumnezeu. Deci, vreau să pomenesc și să discutăm puțin aceste trei aspecte. Harul, efortul și meritul. De ce? Creșterea spirituală nu este meritul nostru, este prin harul lui Dumnezeu. Dar noi trebuie să depunem un efort. Nu al creșterii noastre, că ca și cum te tragi de chică, de păr, hai să crezi, hai să mă... Efortul de a-mi crea spațiu în timpul meu în care să vin înaintea lui Dumnezeu, ca El să mă crească, să-mi vorbească, efortul de a pune deoparte timp, așa cum spuneam, pentru discipline spirituale, necesită un efort să te rogi, să citești Biblia zilnic, necesită un efort. Dar acest efort nu mi-aduce mie niciun merit. Eu doar mă duc să accesez resursele pe care mi le dă Dumnezeu prin harul Lui, meritul este al Lui. Harul nu exclude efortul, ci doar meritul nostru. N-avem niciun merit, este prin har. Dar așa cum spune Petru, eu trebuie să îmi dau toate silințele, să depun efortul ca să accesez ceea ce Dumnezeu îmi pune la dispoziție.
Și uite, așa este vremea concluziilor.
Deja!
Deja, da. Într-adevăr, da. O discuție plăcută și antrenantă pentru mine cel puțin, sau pentru noi aici. Sperăm că folositoare pentru cei care ne-au urmărit până acum. Acum este timpul concluziilor. Am vorbit astăzi despre chemarea la maturitate spirituală. Cum putem fi maturi spiritual? Cum putem măsura asta? Cum putem, mi-a plăcut expresia, cum putem să-i dăm spațiul lui Dumnezeu în viața noastră să ne crească?
Da, pentru că El nu ne invadează într-un mod abuziv. Este acea imagine a Domnului Iisus la biserica din Laodicea, care, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă deschide cineva, voi intra, voi cina cu el și el cu mine. Vrei să crești spiritual? Este o alegere pe care trebuie să o asumi alături de Hristos. Maturitatea spirituală nu este spontană, nu este așa la voia întâmplării. Este o alegere a mea de a veni în jug cu Hristos, de a trage cu El la lucrarea Lui și de a căuta să mă asemăn cu El și să slujesc asemenea Lui. Și pentru asta este un efort, dar acest efort nu mă îndreptățește cu niciun merit, ci tot meritul este al lui, a Domnului Iisus Hristos. Și foarte important că nu este nu este spațiu în care să spun eu nici nu cresc, nici nu descresc.
Noi, cred că asta e o capcană, da, pe care o crede mulți
fie
dintre
creștem,
noi.
Fie creștem, fie descreștem spiritual, mergem în jos. E așa o cântare, nu? Te ridici sau cobori. Și e foarte important să știm, împărăția lui Dumnezeu este o realitate care se apropie de noi prin Domnul Hristos, care va veni cu toată gloria împărăției Lui. Și atunci pe unii va găsi în împărăție și vor fi transformați asemenea Lui și vor domni cu El pentru totdeauna, și alții vor fi găsiți în afara împărăției. Deci e foarte important să pășim în împărăția lui Dumnezeu, să ne apropiem de El, să ne pocăim de păcatele noastre, să credem în Evanghelii, să le citim și să le împlinim în viața noastră. Asta este mesajul meu de astăzi.
Mulțumesc, împreună cu noi astăzi a fost pastorul Remus Groze de la Biserica Baptistă Golgota din Timișoara. Am vorbit despre chemarea la maturitate. Dumnezeu să te binecuvinteze.
Mulțumesc, amin.
Și rămânem cu gândul acesta, Dumnezeu ne cheamă înspre El. Da, așa cum spunea Remus mai devreme, El ne cheamă la împărăție. Pentru aceasta e nevoie să ne naștem în familia lui Dumnezeu, să ne naștem în împărăția lui Dumnezeu, lucru pe care Dumnezeu îl face atunci când noi vedem cu credință și cu pocăință înspre El. Dar de asemenea, El ne cheamă pe fiecare dintre noi să creștem spiritual, să ne maturizăm. De ce? Pentru că atunci când noi vedem dincolo de noi, atunci când noi devenim lăsăm mentalitatea de consumator și devenim slujitori, atunci și alții îl pot cunoaște pe Dumnezeu. Dorim lucrul acesta, ca și alții să se bucure împreună cu El, împreună cu noi, în împărăția lui Dumnezeu. Te așteptăm și pe tine pe acest drum, în această călătorie a creșterii și a asemănării cu Domnul Iisus Hristos.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.